con Sagalea Americate. Sagalea America se cantana panoramo, mamma del cabello. Arka fune da wato ta fi da gefa tota sagale America ba gana gata ta sagale na America sagantan afan Oromo radio ni da fi television ni dan akasuma sai tora media hawasati ne magala Washington DC ra kan sini da barso kopi guya harra robi mudde kuda sadi barakuma lawdi da mi sadi akala kopsa Ethiopia timo mudde sadi kuma la mafi kuda ja kabate diya te jira galgala kana kan sin kesu mesu an bafqalu morodati kopi kenya galgala kana kesatti gargar sana mo man nanno amara te fe nanno oromia ilalchise gabasa manamare bakabo ta motuma Ethiopia te fi diya te ajecha godina horro guduru ana amru kesatti na motannaga irtirawate hati warra obota ye danda awa e abba warra isani wandu batan akasuma si kopi torbani demokrasi dabalate kopi wani imota da darratti tiye fatanu arka qabna kan dursu oduda amma garasti darbina
atta moltan kabajam tota hordofto ta kenya oduro bi harra wali nan jallen ne gamadati Bulchisa naanno amara foromiya keessa tirakkoonna geenyaa jiru gargaasa dhiyeessuuf danqaa ta'uusa komishinni yaaddo balaa fi hooggansa hojii beeksisee jira. Komishina kana ambasaaddar Shifarraa Teklamaariyaam har'a mana maree bakka bu'oota ummataa keessatti koree dhaabbata kan dhimmootii alaaf nagaa duratti gabaasa nuusa waggaa dhiyeessan irratti rakkoon nageenyaa hojiif danqaa ta'uu ibsan lammiiwwan gargaarsa tattamaa barbaadan miliyoona 8 caalaniif midhaanni dhiyaachuu danda'u jiraachuusaa dubbatanii garuu bulchiinsa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa bakka tokko tokkotti sababa rakkoo nageenyaa jiruun kan ka'e bakka deeggarsi barbaachisu maratti guutummaatti dhaqqabuun hin danda'amne jedhan. Sababaa caamaa fi lolaa bishaaniin eeggattuu gargaarsa tattamaa akka ta'an lammiileen miliyoona 5.3 dabalatee waliigalaan namoonni miliyoona 8.1 gargaarsa tattamaa kan isaan barbaachisu ta'uu ambasaaddar Shifarraa ibsaniiru. Isaan kana keessaa kanneen harka caalaa ta'aniif mootummaan gargaarsa dhaqqabsiisaa akka jirus ibsan ammaan dura gargaarsi kennamu hannaaf saaxilame akkasumas kaayyoon barbaachisneef oleerra jechuudhaan arjoomtonni addunyaa gargaaruu dhaabuun isaanii qormaata ture ka jedhan koomishinarichi waliigaltee mootummaa waliin ragaameen hojiin gargaarsa dhiyeessuu ka jalqabamu ta'us isa kanaan dura dhiyaataa tureerraa harka 20 akka hin caalle ibsuu isaanii Kennedy Abaate Finfinneerraa gabaasee jira.
Sudan keessatti beelli hamaane mudachuu mala kan jedhe sagantaan nyaata addunyaa dhimmichi yaaddessaa ta'uusaa beeksisee jira. Sababa ol waraansaatiin gatiin nyaataa ol ka'aa deemuu isaatii fi oomishni midhaanii kan duraanii argamaa ture irraa gadi bu'uu isaa akkasumas lakkoofsi namoota nyaata gahaa dhabanii baay'achuu isaa akka isa yaaddesseedha kan WFP ibse ittaan dhiyaata gabaasni babal'inaan.
Yeroo midhaanni sassaabamaa jiru kanatti lakkoofsi namoota beela'anii sadarkaa olaanaa irra ga'uusaa kan ibse sagantaa nyaata addunyaa kun ammaan dura kan hin baratamne ta'uu fi silaa ji'oota kana keessa dhiyeessii nyaataa akka waliigalaatti sadarkaa olaanaa irra jiraachuu qaba turee jedheera. Gargaarsi nyaataa guddaan hin argamu taanaan naannolee walitti bu'iinsaan baay'ee miidhaman keessatti baatii caamsaa dhufuutti beela balaa guddaa dhaqqabsiisutu mudachuu akka danda'u dhaabbati kun akeekkachiiseera. Balaa beelaa dhufaa jiru kana hambisuuf qaamoleen wal waraansa keessaa harka qaban hunduu dhukaasa dhaabuudhaan gargaarsi namoomaa akka dhaqqabu gochuun kunis daangeffama tokko malee gargaarsa akka argatan hatattamaan waamicha goonaa jechuudhaan Sudaanitti daayirektaraaf bakka bu'aan sagantaa nyaata addunyaa Eediroo ibsa baasanii hubachiisaniiru. Jireenyi namaa isa kanarratti hundaa'a jedhanii ta'us namoonni naannoo sochii waraanaa jiru keessatti qabaman baay'eedha. Yoo ni danda'ama ta'e garuu yeroo tokko tokko qofa dhaqqabuu dandeenya jedhaniiru.
filannoo pirezidaantummaa Koongoo irratti kaadhimaa ta'uudhaani namootan dorgomaa jiran keessaa tokko kan ta'an Moosisi Kaatumbi duula filannichaa taasisuu gamtokkeedhaan dhaabuudhaa fi akka dirqaman ibsanii jiru. Kaatumbiin roobii har'aa murtoo isaanii kan ibsan magaalaa biyyatti Monandaa jedhamu keessatti bakka isaanii duula na filannoo taasisaa jiran keessatti hokkora uumameen walqabate erga namoonni hedduun madaa'anii booda. Walitti bu'iinsa magaalicha keessatti raawwatame ilaalchisee hanga'oonni bulchiinsa naannoo waardiyyoonni kuuta Kaatumbiituyyuu dhukaasa of eeggannoo erga dhukaasanii booda namoonni hokkora sana keessa seenanii jechuudhaan dubbatanii jiru. Kaatumbiin gama isaaniitiin poolisoonni mootummaa rasaasa dhugaa namoota irratti dhukaasuu isaanii fuula tiwutarii yookaan isa X jedhamee beekamu irratti dubbataniiru. Itti dabaluudhaanis hokkorri biraa akka hin hammaanne jechuudhaafi kaangaadhaafi taashikaapaa magaalaa jedhamu keessatti duula isaanii addaan kutuu isaanii himaniiru. Bakkaawwan kun lamman bakka pirezidaantiin amma Koongoo bulchaa jiranu Feliiks Taashikeedii deeggarsa jabaa qabanuudha jedhamee jira. Filannoo muddee 20 biyyattii keessatti taasifamu kanaafi namoonni miiliyoonii 44 ta'anii galmaa'uu isaanii maddi oduu Reuters gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti ceenu immoo waraanni Israa'el lola garee Hamaasii wajjin taasisaa jiru keessatti loltoonni Israa'el 10 ta'anii Gaazaa keessatti du'uu isaanii Israa'el roobii har'aa beeksiftee jirti. Oduun kunis bal'inaan kunuuti.
Guyyaa kaleessaa bakka 250 ol haleeluu kan ibse waraanni Israa'el haleellaan qilleensarraan gaggeesseenis garee rookeeta Israa'el irratti furguggisuuf qophaa'ee ture ittiin jedhe rukutuusaa dabalee ibseera. Duula Gaazaa keessatti loltoonni Israa'el gaggeessaa turaniin reeffa namoota lamaa kanneen Hamaasiin baatiin kololeessa keessa booji'amanii turan argachuusaas beeksise. Dubbii himaan raayyaa ittisa Israa'el akka jedhanitti Hamaas kutaalee Gaazaa namoonni itti baay'atan kan lafa jalaa keessatti namoota booji'e qabatee jira. Kunis tattaaffiin baraarsaa walxaxaa taasisee jira jedhee garuu Israa'el booji'amtoota hunda bilisa baasuuf ergama qabdurraa duubatti akka hin deebifne dubbatan. Dhiibbaa duulli waraanaa kun namoota nagaa faalisxiinotaa kanneen Gaazaa keessa jiran irratti geessisu ilaalchisee akeekkachiisni haaraan yeroo kennamaa jirutti wal waraansitti fufuunsaa ibsamee jira. Wanti nama gaddisiisu garuu du'aa fi gidiraa akkasumas qe'ee ofiirraa godaansa namoota nagaa argaa jirra ka jedhan qondaalli waa'ee baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa Filippo Grandi. Kunis kutaa sana keessatti sodaa uumeeraa jedhaniiru. Abuniin Kaatolika Roomaa Poop Fransis dhukaasa tattamaan akka dhaabatu gargaarsi namoomaa gara Gaazaatti akka seenuufi booji'amtoonni Hamaasiin qabaman akka gadhiifaman gaafatan. Ameerikaan duula waraanaa Israa'el Gaazaa keessatti raawwate irraa kan ka'e hammi miidhaa namoota nagaa mudate irraa yaaddoo guddaa keessa akka galte mallattoon agarsiisu kan jiru ta'us pirezidaant Joo Baayden kibxata kaleessaa Benjaamin Netanyahu ifatti ceephaaniiru.
Jilli biyyoottan gara 200 ol ta'an kanneen walgahii haala qilleensaa kan tokkummaa mootummootaa isa Dubaayi keessatti taasifame irratti hirmaatan boba'aa cilee dhukee zayitiitii fi boba'aatii fi gaazaa uumamaa akkuma waliigalaatti isa fosil fiwuli jedhamu irraa argamanu fayyadamu irraa fagaachuudhaa fi waliigalaniiru. Oduun kunis kunuuti.
Waliigalteen kun mariin 7 ega gaggeeffame booda kan dhufe yoo ta'u lafarratti ho'iinsa qilleensaa mudate irratti kan xiyyeeffatedha. Biyyoonni 100 ol ta'an boba'aa karaa akkasiin argaman gargaaramuu dhaabuudhaaf jabinaan dhorkamuu qabaa jechuudhaan dhiibbaa taasisan. Waliigalteen dhumaa kun kanaamanna caasaa annisa yookaan enerjii keessatti boba'aa mala akkasiin argaman irraa fagaachuun haala haqa qabeessaa fi sirna qabeessa ta'een waggoota kurnan murteessaa ta'an kana keessatti saffisuudhaan tarkaanfiin akka fudhatamuuf gaafatee jira. Walgahichi itti fayyadama boba'aa akkasii marsaan dhaabuu bira darbe bara 2050 dandeettii annisaa haaromsuuf dachaa sadiin guddisuu akkasumas qilleensa faalamaa kaarboon jedhamu qilleensarraa walitti qabuudhaan lafa jalatti kuusuu saffisaan akka gaggeeffamu gaafate. namota barrefama koop digdami sadde keessatti bobba'an kanneen boba'aa faalama qilleensaa hammeessan marsaa marsaan dhaabu ifatti mormaniif jaallatanis jibbanis boba'aan akkasii marsaa marsaan dhabamsiisuun waan hin oolle ta'uu barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoniyoo Guutarees tiwiitara duraan irratti dubbatan yeroon ega darbe booda akkan dhufne garuu haa abdannuu jedhaniiru. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Hayyee yemmuu gara gabaasaalee keenya biraatti darbinu immoo naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu ganda Joojii keessatti hidhattoonni faannoo hareella kaleessa raawwataniin namoota 13 ajjeesaniiru jechuudhaan bulchaan ganda Joojii obbo Siisaay Ambawaa dubbatanii jiru. Bulchiinsa aanaa Kiiramuu gama isaaniitiin immoo hidhattoonni faannoo naannicha keessatti buufata waraanaa qabu erga jedhanii booda haleellaa kaleessa joojoo irratti raawwatameera jedhanii fi lubbuu namaa darbee garuu akka quba hin qabne dubbataniiru. Naakoor Malkaa dabalata qaba.
Naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu ganda Joojitti bulchaa kan ta'an obbo Siisaay Ambawaa namootni oomisha sassaabuu fi hojii guyyaa hojjechuudhaaf gara naannoo Amaaraa aanaa Buree ganda Caaboo deemaa turan 13 kaleessa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 2 bara 2016 hidhattoota faannootiin ajjeesamaniiru jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Sirni awwaalcha namoota ajjeesamaniis raawwateera jedhu obbo Siisaay.
Walumaa gala 13 dhaan du'e 8 akka ganda Joojaatti kan du'e ganda akka gamsaatti 5 inni kaan oomisha facaafate sassaabbannaa deemaa inni kaan immoo hojii guyyaa ooltummaa deemaa jira. Kana keessatti immoo filxaaleeyyiin Amaaraa naannoo Abbayyaa keessatti qabee lubbuu isaanii balleesseera jechuudha. Teeffan sassaabee hunuudha ani makiinaatti sassaabee yaabsisee gara owwaalchaa fidee hunuudha jechuudha.
Kaleessa ganama barii sa'aatii 12:00 walakkaa irratti konkolaataa kaasiyoonii jedhamee waamamuun midhaan sassaabuudhaaf ilma koo wajjin deemaan turee kan jedhan obbo Tafarraa Dayyaas ilmi koo Gazzaan jedhamu hidhattoota faannootiin ajjeesamee jedhu. Namoota haleellaa hidhattootni faannoo raawwataniin ajjeesaman jedhan kanneen biroos akkasuma maqaatiin eeranii jiru.
Sa'aatii 12:00 walakkaa natti geenye makiinaa kaasooniidha. Kaasoonii anuma dhuunfaadha. Warri kana godhanii yaa'u faannoo dhuma dhokka. Makiinaan haadhaa fi jedheen bu'ee lafa dhaabatta. Isheenoo qindootee bulteetti achumatti itti jammarte. Isaan tokko mana bira jira. Mucaan soddaaku tokko makiinicha kabbabde. Nisaan biteen naan bakka laga dhiigneetu giraama tokko jala buune jala gangalannee mallayyaatti baanee itti yaabdee mabaaka. Makiinaa dhaadhootee makiinaan gaafanni kufu namooti moo makiinarra jira dargaggoodha. Dhangaa keessa deemu 13 achumatti fitte. Maqaan mucaa koo Gazzaan Tafarraa jedhama. Inni tokko Warqaaleen Hossee jedhama. Inni tokko immoo Abbabee Tamasbiin jedhama. Inni tokko immoo Mollaa Addisuu jedhama. Inni tokko immoo Mararaa Dattaalee jedhama. Inni tokko immoo Caalaa Dajjaash jedhama. Inni tokko immoo Jaallataa Zalaalem jedhama.
Namoota yeroo haleellaan kun raawwatamu ijaan arginee jechuudhaan bilbilaan sagalee Ameerikaatti man keessaa obbo Tamasgeen Jaallataa akka jedhaman namni dubbatan hidhattoonni faannoo kunneen godina Wallaggaa aanaa Kiiramuu ganda Haroo keessaa dhufaniitu haleellaa kana raawwatanii jechuun akkas ibsu.
Isaan kan isaan dhufan godina Wallaggaa aanaa Kiiramuu jedhamti gandi ishee immoo Haroo keessa kan jarri kun jiran faannoon kun kan bifa faannoo achirraati kan isaan malkaa Abbayyaa qabatanii dhufanii jira kan isaan kala bu'ee deeman aanaan Kiiramuu beekadha. Dhaggeeffata jala kana yeroo baay'ee komentii 20 ture beekuma dhaggeeffata agamsarraallee horii 1000 lakkaa'amu kan fuudhamaa ture jechuudha. Jarri kun faannoon kun kan isaan leenjiyan ammallee leenjiyan kan isaan jiran bakka bishaan jedhamtu Haroo Addisaalem jedhamtu jala kan isaan jiran.
Godina Wallaggaa aanaa Kiiramuutti itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii aanichaa obbo Jireenyaa Hirphaa gama isaaniitiin hidhattootni faannoo aanaa Kiiramuu keessanii socho'uu jedhan haa ta'u malee hidhattootni kunneen haleellaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Kiiramuu ganda Joojii keessatti kaleessa namootni hedduun ittiin ajjeesaman kana raawwachuuf raawwachuu dhabuu isaanii ilaalchisee waan mirkaneeffanne hin qabnu jedhu obbo Jireenyaan.
Faannoo kun aantii waraanaa lafa isaa itti qaban aanaa keenya keessatti fakkeenyaaf ganda Baagin, Saggii fi Mungkin cerita fajar bukan biar anak orang ini nanti dengan kemudian ti aku kawan kita ni ruang wasanya nuri macam mana itu. Wanita kan istan ni kamu kalau fano ini jari pun ni kalau jarak mana burma kita ini sekarang jalan lah. Apa juga tak orang orang ini cerita kahani adalah kata kita ni berada di berus kena tu ramah secara kejaran di kemana cara. Lama kami juga awak sudah nak.
Obo jaringan gurmu itu tu tak fano irat mutum. Man humnota nageegum saasaatiin tarkaanfii fudhachaa jiraa erga jedhaniin booda lakkoofsaan eeruu dhaabatanis kanneen harka isaanii kennatanii seenaa jiranis jiruu jechuun itti dabaluun dubbatanii jiru. Dhimma kana irratti ajajoota hidhattoota faannoo irraa deebiin argame hanga ammaatti jiraachuu dhaabatus haleellaa yeroo darbe onkoloolessa 30 bara 2016 naannoo Amaaraa aanaa buree keessatti raawwatameen walqabatee namootni ajjeesamuu fi qe'ee isaaniirraa buqqa'uu isaanii hordofee haleellaa kana raawwachuudhaan kan himatame hidhattoota faannoo aanaa buree keessa socho'an akka geggeessan kan dubbatan shaalaqaa Geetaahuun Barree namni jedhaman gochichi kan siyaasaan qindaa'ee fi ajjeechaa kana kan raawwate hidhattoota faannoo mootummaan gurmeesse jechuudhaan haaluu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Dhimma kanarratti gama mootummaatiin deebiin kenname hin jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Haati warraa obbo Taayyee Danda'aa aadde Sintaayyoo Alamaayyoo wixata halkan qaamoonin nageenyaa mana isaanii dhaqanii abbaa warraa isaanii to'annoo jala oolchuu isaaniitii fi yeroo ammaa Finfinnee keessatti buufata poolisii federaalaatti hidhamanii akka jiranu sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Aadde Sintaayyoon himanni obbo Taayyee irratti akka hin banamne himanii nama haala isaanii isaanitti musi argachuu akka hin dandeenye dubbataniiru. Polisii federaalaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne kan ibse gabaasni Galmoo Daawitii itti aanee dhiyaata.
Aadde Sintaayyoo Alamaayyoo haati warraa obbo Taayyee Danda'aa VOF kan wixataa gumii humnoota nageenyaa mootummaa Itoophiyaan to'annaa jala oolan obbo Taayyee Danda'aa haga roobii irraatti dhimma isaanii ilaalchise galmiin qorannoo banamuu fi banamuu dhabuu akka hin beekne dubbatanii jiru.
Kan hundaa homaa kuma qabnu amma nyaata qofa geesse halaala argeen hansaniin achi dubbiin hin jiru maaltu akka ta'e homaa jechuun qixuman arginee jedhe ka halaaluma jiraachuusaa qofa malee.
Tarii warra isaaniin to'annoo jala oolchi ammaa naannoo Meksikoo jiru naan jettan kana gaafattanittu dhimmi isaanii maal ta'a? Asichi mana murteetiif dhiyaatu moo?
Namni akkasitti garaa hafateetti dubbisu hin jiru namni kana jedhee onnooti jedhu hin jiru.
Aadde Sintaayyoon abbaa warraa isaanii obbo Taayyeen amma waajjira poolisii federaalaa magaalaa Finfinnee naannoo Meksikoo harka humnoota nageenyaa jiru jedhanii ammatti nyaata qofaa alaalatti kennuuf himan. Kan jalqaba wixata galgala dhufee mana sakatta'e deetaa ministeeraa Nagaa Duraanii obbo Taayyee Danda'aa to'annoo jala oolches qaamuma wal fakkaatu akka ta'e ibsu.
Nuti poolisii federaalaa jedhaniiti gariin yuunifoormiidhaan jira kun siibiilii uffateera.
Xalayee harkaa qabu turan immoo wanti isinitti agarsiisan jira?
Hin jiru akkasiin turre adeemsi jiru akkasiin turre xiqqoo akkaataan isaan ol seenaniif kanumaan tuutan dhiibaniitu maali jennaan poolisoota jedhanii. Poolisii ta'uu yaa'u duubaan yuunifoormii an uffate argaa jiraannus waraqaa eenyummaati silaahan dursuu qabu tasgabba'anii nama dubbisuu fi xiqqoo jarjarsuu qabu ture.
Obbo Taayyeen yeroo sana mana turan immoo eessa turan?
Manuma turanii dhufaatii isaanii halkan keessaa sa'aatii shan. Sa'aatii kanirraa ka'ee haga 9:45 sakatta'iinsarra turan jechuudha. Saniin booda fudhatanii deemanii iddoo isaan geessanis gaafannee federaal maal jedhanii Meksikoo jira gara gamoo keekeel gadi tokko achi dhuftaniitu argattuu nuun jedhanii bariitoo dhaqnu achi taa'ullee 9:00 dhugaaniit immoo asiin jiranii gara poolisii Finfinnee achi maakalaawwii yookaan 3rd poolisii xaabaa jedhamu Goorgisitti dabarsaniiru jedhanii nutti himan. Har'as immoo achi jira jennee gaafa dhaqnu achi immoo gaddeebisaniiru gadi beeksisuuf.
Ganama isaas qaamotumti uffannaa poolisii federaalaa uffatan mana obbo Taayyee dhufuudhaanii meeshaa hafe barbaanna jechaan deebi'anii dhufanii akka turan kan dubbatan Aadde Sintaayyoon alas galgala qaamumti simbiraa dhufe mana sakatta'ee abbaa warraa koo fuudhee akka deeme itti himnaan ofirra deebi'anii jedhu. Sakatta'iinsa gaggeeffameenis gumiin humnoota nageenyaa kan mootummaa Itoophiyaa ibsa karaa saba imaalee biyya keessaaf kaleessa kenneen obbo Taayyee Danda'aa shakkii akka hedduutiin to'annoo jala oolchuu ibsee jira. ibsi cakap jadutti obat ayi denda anggau mutum mata ane udojirani malna dibdeedan kerasa bayi malaya wasafi idletini ibsa wana genya burusan tamsasa turofi ibsi cerret abaushane kan jadamun kamera mewalinille irita kabat cufi sakatte insan rasa sedabalate misha wanggara gara akaraga tergamu guminum nawaluna genya ibsa kipta tabasi kesatti erejra. Kana malees jedhe ibsi kun hordoffiin obbotaa irratti gaggeeffame aangawaan kun hojii kennameef bitaatti dhiisuudhaani hojii paartii diguu fi mootummaa fonqolchuuf yaaluu keessallee harka qabu turan jechaan shakku ibse dabalatas ibsicha irratti abaa'oo shanee jedhamuun qaama eerametis namni miseensa ta'uunsaa bira ga'ame jedhame mana obbotaayyeetti to'annaa jala oolfame akka jirullee dubbatee jira. Dhimma kanarratti kan gaafataman adde Sintaayyoo Lamaayyoo ati warraa obbo Taayyee Dandaa yaada kennuurraa of qusatanii jiran. Haala to'annoo jala oolmaa akkasumas immoo obbo Taayyeen yoom akka mana murtiif dhiyaatan ilaalchisee deebiin nuti poolisii federaalaa mootummaa Itoophiyaa irraa argachuuf yaalle hin milkoofne. Obbo Taayyee Dandaa bakka bu'aa uummata aanaa kiyyuu ta'uun kan filataman miseensa caffee Oromiyaa yoo ta'an fulbaana bara 2014 hanga guyyaa aangoorraa muummee ministeeraan kaafaman sadaasa bara 2016 deetaa ministeera nagaa mootummaa Itoophiyaa turan. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Ayyee qophiin keenya taanu qophii torbanii diree dimokiraasiiti. Obbo Taayyee Dandaa deetaan ministeera nageenyaa Itoophiyaa kan turan aangoo irraa kaafamuu isaanii hordofuudhaan to'annoo jala oolfamuun isaanii mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. To'annoo jala ooluu obbo Taayyeetiin gama seeraatiin akkamitti ilaalama gara siyaasaatiinis akkamitti ilaalama waan jedhu irratti mitikuu fi qaaduu ogeessa seeraa kan ta'an obbo Henooki Gabbisaatii fi obbo Taayyee Ilaaqaa wajjiniin kan kana dura mootummaa keessatti hojjechaa turan Dr. Milkeessaa Miidhagaatii wajjiniin haasaa taasisee jira. Ittaanis ni dhiyaata waliin hordofne.
Obbo Taayyee Dandaa deetaan ministeera nagaa Itoophiyaa duraanii osoo aangoorra jiranii kanaan dura haala biyya sana keessatti aangoonni taasisaniin kan baratameen alatti fuula miidiyaa hawaasaa dhuunfaa isaanii fayyadamuun gochaa badaa mootummaa keessatti dalagama jedhan qeequun barreessuunii fi maxxansuun beekamu. Aangawa mootummaa ta'anii qeeqota barreessuun isaanii gama seeraan isaan gaafachiisaa jechuun ogeessa seeraa kan ta'an Dr. Henook Gabbisaa as Yuunaayitid Isteets irraa gaafannee yommuu ibsan.
Qeeqa isaan ji'oota darbanii fi torbanoota darban irraa kaasanii babarreessaa turan angilee carraa argadhee argaa ture ilaalaan ture. Akkuma nama tokkootti waa'ee nageenya biyya sanaa ilaalchisee rakkoon rakkoo mootummaati rakkoo korreshinii yookaan immoo rakkoo malaammaltummaatu jira mootummaan fedhii hin qabu kan jedhutu yaada isaanii dhiyeessaa turan. Innumaayyuu namni kun ministeer deetaa nageenyaa yookaan immoo piis ministeera waan ta'eef dirqama akka mana hojii isaatti iyyuu qaba nageenya akka dhufuuf yaada adda addaa kennuudhaaf. An akka ogeessa seeraa tokkootti seera obbo Taayyee Dandaa cabsan hin argine.
Humni waloo nageenya biyyaalessaa Itoophiyaa guyyaa kaleessaa obbo Taayyee Dandaa to'annoo jala oolchuu isaa ibse obbo Taayyeen gochaa shororuuf keessummaan humnoota shakkaman waliin hojjechaa jiraachuun isaanii bira ga'ame to'annaa jala oolfamuu isaanii yommuu baranitti fuula miidiyaa hawaasaa irrattii fi ibsa garaagaraa maalna dhibdeen tamsaasaa fi kennaa turan jedha. Dr. Henook Gabbisaa immoo yakka miti jedhu.
Akkuma seera biyya sanaatti heera biyya sanaatti yoo ilaalle. Freedom of opinion yookaan immoo yaada ofii mirga yaada ofii ibsachuu kan heera jalatti kaa'ame waliin ilaalama. Yeroo baay'ee qondaaltonni siyaasaa biyya sanaa erga biyyaa badanii yookaan immoo erga biyyaa ba'aniitu mootummaa keessa turan deebi'anii qeequ malee achuma taa'anii maatii isaaniif ijoollee isaanii rakkoo itti dhufuu irraa baraaruu waan barbaadaniif biyya keessa taa'anii hin dubbatanii erga biyyaa ba'anii dubbatu. Garuu kan obbo Taayyee Dandaa kan adda isa godhu achuma taa'ee. Otoo biyyaan ba'intu akka dhuunfaattis muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmediin qeeqee mootummaa isaas qeeqe. Tarii kun pirootokoolii paartii inni keessa jiru waliin deemuu dhiisuu danda'a. Pirootokoolii paartii sana waliin yoo deemuu hin dandeenye iyyuu seera cabseeraa jechuu miti.
Ibsi karaa humna nageenya waloo mootummaan kenname akka eerutti Obbotaye danda kanandura misensa abao kantroni fi mana hidake sa kantron jijira masiyasa dufen boda ifaman kangalek kifamani fi charake name fit fayedamun hogansa sadarka federala fi nanot ittigafata umma addadara turani jala. Dr. Milkesa Midaga kanandura anga motumma kantroni fi amma United States College Albionit Barsisa Science Siyasa kantan obbotayen mana hidake sa ifaman hinikamne hidaye timurtaye fitatani baani barnota ani tumurani walin motumatti dabalam nejelani obbotayen barrefamonni isan mattansaturan naga barbacha jechun ifsu
turbila manda bekane kesta marin tusheshini dan motumma walote motumma ne nanor marati garam kondirmachi jen nagan tumuramu kabati ferdidibe asa turera marini tanzania tadare salamiti milkau abu otomati tigaba tama wanje tus khasira sana sana ra kane yola le thaiyen bantuma kana ise amma kana mal barbade yoje amela la me ade a bulu sa tuturu si wani gale jira na tawakata
garu mojal Dr. Milkesan barefamni obbotayen gafa angora kafaman mattansan wan sirri da jadu
yarici ya duba duga yada haka kubbati tayi wan barre kuma tayi ne ta murata na barre sirri an lamni ga fi kaba sai ya duba
ifshi umni walo nagenya erga obbotaye to anna jala olche basen akayerut obbotayen ofi anga motumatani osojrani motumman fitinsafi ajjecha karawatu jechun komate rajala barrefamni obbotayen addatti momicha ministera maqala hani mattansan seran isanin gafachisu jechun Dr. Heno Kif gafi desinef
wanne tokko sagafachisu njiru maris momicha ministera nama ango olana biye sana qabuda public figure da public figure kesammo isa olana ra so risky kana fudate risky arrafsamu jibbamu fudate angorra jira kana fi akuma nama dunfa tokko gadibe na arrafse jede himachu indandau otor madande e mumichi ministera qeqamudaf innuma yu consulna democracy ti
Dr. Milkesa Midaga Ethiopia keset yn democracy sadarka hiyadamne ragaye rajelani gafi oromo qabanne daba motumatti dabalamne mumichi ministera dandi walinjal qamne sanarra kasani jalu
mumichi ministera tu gafi ummata himbe kusi be kusi barba agenda adda qabate gafin oromo achi majira umman oromo achi majira umman itopia achi majira biye sana wantira sa ture wal abdenni be kamada mu miki min tera kana hunda tulalu aki bada dinade magamari inde mun moje de wai sabumma da ba je de wai to dumma ufatta je de
fordofto ta kenya qopin harafkin de fanne kanuma kesummo ta ko guddangala te fad
yero jijjiirama yero waan addunyaa kanarraa dhamanamnetti yero odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yero odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya frasi wala warratti hunda as sagale amerika ra odu wan hawas ni hala ulfata ke satle dagge fachu filatu gara ke satte adunya ku misisne uga wajin gamtomse as sagale amerika ti fakke bitu ni tagasi
aye hordofto tagenya sagalena america sagantan afan oromo qopi arraf qabu kan galgala kana kanu marrawata qopi kenya ratti yada qabdane sagale america de voa afan oromo.com jedati nubarresa Ulalame kopi Kenya namo dandi kopi Kenya kana kara media hawasati ni kanisini ni gajurtu tujube ora producer in Kenya Eliasi Asmare Ulalame video latera amante an kanisin kesu mesa ture bafkadu moroda ogestoni teknika studio avultami sadetafa wan wajinini turtani fi isingalate faja kopi Kenya boritini amma walifudebunuti bakajirtanuti fayata nagati bulasini jenna nagati. Thank you.